Nu, aizvadītā dienā ir bijušas vairākas ļoti smagas traumas un ļoti smagi negadījumi. Vissmagākie, protams, ir bojā gājušie divi vīrieši uz dzelzceļa negadījumos, tātad gan apmēram 60 gadu vīrietis Rīgā un arī 30 gadīgs vīrietis Rīgā ir gājis bojā. Tāpat ir smaga avārija bijusi Kurzemē, kur par smagām traumām nonākuši slimnīcā. Smagi cietis arī kāds velobraucējs Garkalnes pusē, notriekts ar automašīnu un nogādāts slimnīcā arī ar smagām traumām. Tā kā uz ceļiem bijuši vairāk tādi nopietni un smagi negadījumi, tāpat arī aizvadītā diennaktī, diemžēl, ir vairākas smagas traumas, krītot no augstumiem. Vidzemē ir divi šādi te izsaukumi, kur ir atrasti cilvēki guļam kāpņu telpā lejā pie kāpnēm, nu, iespējams, ka ir krituši no šīm kāpnēm, savukārt Rīgā no trīsstāvu mājas jumta kritis jauns vīrietis. Tāpat arī kāds vīrietis, jauns vīrietis Vidzemē, strādājot darba vietā ar zāģi, nopietni sazāģējis savu roku, nozāģējot ir vairākus pirkstus, tāpēc ir jānogādā Rīgā pie mikroķirurgiem. Ir trīs arī ķermeņa atzišanas gadījumi bijuši, bet tiesa jāsaka, ka diemžēl šo ķermeņa atzišanu vai šos te negadījumus ir vairāk tomēr provocējis alkohols, alkohola lietošana. Šī ķermeņa atzišana diezgan ātri var sākties.